a cultura galega, reforzala, fomentala, tamén era un dos objetivos que apuntaba vostede no novo estatuto, outro dos puntos candentes que supoño que xerará discusión nas próximas semanas, é o idioma, o galego, ata onde o deber de usalo, de coñecelo, de comprendelo?
Pois eu penso que ando menos foi imprescindible para garantizar o dereito. Eu penso que os deberes deberemos establecelos sempre en función dos dereitos.
Pero son imprescindible?
Non, non é imprescindible, non. Hai que establecer deberes para garantizar dereitos. E aquí non estamos falando de imprescindibles, porque garantizar dereitos é moi importante saber que a administración, se hai un ciudadano que se dirige a administración no idioma galego, pois ten que ser exportado en galego. E iso te genera deberes na propia administración. Na administración, en sentido amplio, a todos os niveles. Por lo tanto, eu creo que deberemos de cuidar o que aparezca claramente referenciado o galego na reforma do Estatuto de Autonomía, moi ligado o deber á garantía de dereitos dos propios ciudadanos, pero tamén debemos de recollelo de xeita maneira que poidamos despois adicarlle unha lei específica á normalización lingüística do país. Por certo, xa a temos, ao mellor necesita algún tipo de posta a punto, pero o Estatuto de Autonomía non debe de ser unha lei que desarrolle todo, baixo o noso punto de vista. Debe de establecerse referencias claras en torno a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa identidade como povo, pero tamén se deben deixar espacios para legislar posteriormente de maneira específica en temas tan importantes como a da propia lingua.